Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
På et eller annet nivå så finnes det jo da likevel et slags håp for fremtiden der da, tenker jeg, når man tenker på Manchester United. Altså det i hvert fall noe som i ferd med å skje, som man kan håpe at det blir bedre om. 5 år, skal vi si 10 år? Kanskje? Nytt lederskap på vei inn der. Altså både på toppen der, gradvis, og ikke minst den sportslige lederskapet. Der trengs det jo noe. Men først og fremst liksom at de beste spillerne vi har de yngste. I hvert fall sånn i stor grad da. Altså Garnacho, Kobbie Mainoo, sånne ting. Det liksom det jeg føler, det det vi må på en måte klamre oss fast til når bussen svinger litt for krapt på vinterveiene, så det vi må holde oss fast til liksom. At det kan tross alt være et eller annet om 5 eller 10 år. Velkommen til United Podcast. Jeg Kenneth Sennes Nilsen, Anders Serener på plass, han.
Halla.
Komiker Halvard Dyrnes er også på plass.
Halla.
Ok, United har i hvert fall gått videre i FA-cupen da. Det var jo greit.
Ja.
Noen som hadde en slags frykt om at noe annet skulle skje, eller? Det, det veldig lov å innrømme.
Er det noen som ikke hadde det?
Lov å kaste seg. Jeg kaller meg naiv, men akkurat når man skal ut mot et lag som knapt har passert nedrykkstreken i League One, så jeg skal være helt ærlig, jeg følte meg ganske trygg før kampstart.
Ja, det var det, ja. Jeg vet ikke om det noe annet med din syke, Anders.
Ja, men den skrantende. Ja.
Det forskjell på å være dårlig i Premier League og på å være dårlig i League One.
Ja, det jo det.
Det er faktisk
så det. Såpass må man nesten kunne forvente.
Ja, enig at man må kunne forvente det, men samtidig så har jeg jo, har vi jo sett et Manchester United-lag nå som på en måte altså det virker som at motstanden ikke har så mye å si. Nei. De kan jo spille jevnt med de gode og være helt dritt mot de dårligere.
Ja, og i går så landet mynten på riktig side for oss. Så var det litt sånn kult, og det var en sånn hjemmekamp for United. Vi fikk jo over 7000 billetter. Wigan kan jo ikke, altså de har vel ikke supportere. Det var ganske bra trøkk gjennom kampen.
Ja, det var det.
Det var kult å se.
Jeg er jo heller ikke så langt fra Manchester, så det jo veldig greit for folk å dra dit og få med seg den kampen også. Vi kan jo begynne med å, vi skal gå gjennom matchen selvfølgelig, se litt på noen av de tingene som skjedde, snakke om alt som foregår rundt Manchester United. Frem til vi tilbake allerede på torsdag faktisk, og så da begynne å bygge opp til Spurs-matchen.
Yes.
Så den trenger vi ikke å fokusere så mye på akkurat nå.
Det også litt fint.
Ja, det også litt fint.
Ja, det deilig å kunne hvile i den seieren her. Ja. Slippe å se frem til her. Det deilig.
Det egentlig like greit, altså. Laget United var vel så å si det beste de kan stille med nåværende mannskap, var det ikke det? Altså, det var, jo ikke så mange skadefri spillere lenger.
Nei, hvis man så på benken, og så på en som var på banen, så var det vel ganske greit å konkludere med at dette var Uniteds første elver akkurat nå.
Ja. Jeg tror det, for den benken var jo full av unge gutter, til og med et par keepere der.
Vet du hva, jeg hater det. Jeg hater å ha med to keepere. Det vil aldri skje at du trenger to keepere. Nei. Ok, det har jo for så vidt skjedd med noen stygge skader og sånn, men det må være så surt for en kid på akademiet, som liksom nærmer seg. Og så det den kampen mot Wigan, og så Tom Heaton.
Ja.
Sitter der i kantina et par dager før du har fått trening med første laget, tenker Wigan. Du ser hvor, du har søkt opp Wigan på Google, ser hvor de ligger i, på tabellen, tenkt sånn, her, nå en mulighet. Så ser du lista ligge der i gangen, du blar deg nedover, og der står Tom Heaton, trygt plassert ved siden av en annen keeper som aldri skal få en kamp for United, tydeligvis.
Nei, han må nok det etter hvert da. Altså, nå skal jo Onana ta Afrikamesterskap etter hvert.
To kamper på et døgn.
Ja.
Det er også sprekt.
Det er jo noen som har lest det, som hadde regnet på at det er en teoretisk mulighet for at Onana ikke mister den eneste United-kamp.
Åja.
Okay. Han kommer såpass sent til mesterskap, eller kanskje snakk om bare en hvis de ryker ut med en gang. Ja. Han kommer jo utrolig sent.
Ja. Han kommer til slutspillet, gjør han ikke?
Jo, det er, og hvis de da bare ryker ut, så er han tilbake i United da.
Hele det greiene der høres så unektelig litt surret ut.
Jeg ser på meg at det Onane som har sagt at jeg vil spille den kampen mot Spurs. Jeg kan aldri se på meg at Ten Hag har liksom krevd at han skal bli og spille to kamper på et døgn.
Det kan man jo nesten ikke gjøre, eller det gjør han i hvert fall ikke med andre landslagsspillere, så da kan han nesten ikke gjøre det med Onane.
Det ville vært veldig rart. Så det har sikkert noe med den der U-turnen som ble tatt på et tidspunkt, at da møtes vi litt sånn på halvveien her liksom.
Og det en som kommer til å holde med Onana i Afrikamesterskapet, så det Altay. Ja, han kommer til å følge de kampene nøye og håpe at dette her blir finale.
Han gjør det, for det liksom hans mulighet faktisk.
Ja,
han kommer jo aldri til å få den tilbake igjen.
Nei.
Men det jo noen annen som starter i mål da. Også mot Wigan. Van Bissaka på høyrebekken, Dalot på venstrebekken. Varane og Johnny Evans midtstopperparet vårt.
Altid.
McTominay og Maino som de litt sånn dype midtbanespillerne, Bruno litt lenger fremme. Og så det Garnacho på høyre, Rashford for å starte på venstre som han egentlig liker best. Og Rasmus Høylund da som spiss. Masse unge gutter på benken der, så det jo en del akademispillere som også fikk sjansen i den kampen her, i hvert fall til å være på benken. Noen kommer jo også inn etter hvert. Er jo en kamp uten VAR, siden det ikke en Premier League-arena.
Ja. Det hadde ikke kommentator fått med seg.
Hadde ikke det noe?
Nei. For da, hvis vi bare hopper litt frem, når United får straffespark, så sier kommentator, da må vi bare vente på avgjørelsen fra VAR, og så ser vi om det blir straffe.
Ja. Det var, hvordan var det å se en kamp uten VAR? Det har jo ikke skjedd på år og dag nå.
Jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det. Men jeg tror faktisk også dommeren hadde glemt litt, for han venter et sånn halvt minutt før han gir det straffesparket. Ja.
Kan han stå på øret sånn, hallo? Ja. Stockley Park? Er det straffe? Ja. Får han ikke noe svar? Så sånn, oh, ja.
Det tror jeg faktisk en bare helt naturlig reaksjon, for det jo sånn dommerne nå, de venter jo ut alt. Ja. De blåser ikke på noe lenger, på en måte. De venter jo alltid på VAR. Ja. Så det var vel helt naturlig for han å gjøre det, så var det sånn, oi faen, er det meg nå? Yeah. Det jeg!
Men det korte svaret at det var magisk å se en kamp uten VAR. Ja. Ja, det koste jeg meg fælt med, faktisk.
Ja, men det var veldig deilig å vite at altså, alle sånne angrep som, det sånn, det offside? Nei, vi spiller videre, og da det sånn, da vet du at hvis det skårer nå, så det bare mål. Mm. Altså, det skal ikke sjekkes, altså, det blir liksom sånn, det blir umiddelbarhet i alt, da.
Ja, det sånn, type fotball.
Ja.
Det gode gamle.
Ja. Og så kan man jo si det sånn at Manchester United starter jo litt sånn som de ofte gjør, altså at de sover litt i starten av matchen. Og Wigan har jo en kjempesjanse, nordmannen Åsgaard, som får en massiv sjanse etter bare et par minutter spilt.
Den skal jo være glad for at det ikke gikk inn.
Ja, fordi det hadde, altså det som hadde skjedd da, det vet jeg ikke helt hva det hadde vært en gang, men det hadde ikke vært pent.
Nei men bra redning.
Ja, det veldig god redning.
Ja, kjapt nede der.
Og litt sånn typisk United-sjanse å slippe til.
Ja, det det.
Ja, ja. Sånn,
sover litt der, og så det en ganske sånn enkel, godt innlegg selvfølgelig, lavt på bakre, liksom. Lavt. Og der det jo en som kommer som ikke United-fansen, så har United-spillerne fått med seg det hele tatt.
Ikke United-fansen heller, sikkert. Nei. De følger like godt med det.
Altså, vidt slått på kampen, liksom. Ja. Så kommer det der. Heldigvis Onana på pletten og bare pelmer seg over. God gammel sånn panter-tigersprang. Og redde med magen, tror jeg.
Ja.
Han har liksom ikke helt kontroll på hva han redder med, men han redder den.
Det. Så lenge den blir tatt, tenker jeg.
Onana kan få redde med hva en han vil.
Han kan det.
Men det er en sånn varselskudd, fordi et, også veldig klisjé å si, men et bedre lag tror jeg hadde skårt. Altså, hvis du, en blir teit å si, men en Haaland der, setter han 10 av 10. Og da er United fucked. Fordi de sover.
Vi trenger å gå til Haaland heller. Vi kan ta hvem som er venstrevingen til Brentford om dagen, da?
Ja, si det.
Eller de spiller med Wingbeck, eller kanskje. Men,
la oss si Welbeck, da.
La oss si Danny Welbeck hadde satt
han. Han hadde satt han, faktisk.
I hvert fall hvis det var mot United, for da skårer han jo garantert.
United har brukt litt tid på å få sin første sjanse. Det vel etter sånn 13 minutter, når det Rashford som trekker seg inn mellom to mann, inni 16, og avslutter i nærmeste, men den reddes ganske så greit. Den går til corner. Den første av...
Fy faen.
Er det 11-12 corner i den kappen der?
Det er sinnssykt mange.
Og den corner, den ender da med... Den blir kort, den. Til Rashford som mister ballen, så kontering.
Det den. Den har jeg faktisk notert, selv den corneren der. Det noe av det styggeste jeg har sett på en fotballbane.
Ja, og det er jo det verste er at det skal jo skje så mange ganger i løpet av den kampen her. Altså, bare 5 minutter senere, så får United sin fjerde corner. Altså, det 18 minutter. Den ender også med en kontering. Imot. Jeg tror 50% av cornerene her ender med de små sjansene som Wigan på en måte har til å få til noe.
United må slutte å ta cornere.
De må slutte å få de, fordi
Og hvis vi har corner, Bruno skjønte jo mot slutten av kampen.
Og prøvde å skyte.
Da slår han den bare til 5 meter, skjønner sånn, dette her det beste alternativet. Også den der corneren, den første der, som så utrolig provoserende, man ser United stiller opp med 2 spillere på keeper, som noe man gjør når man skal slå inn for å forhindre at keeper går ut for å vinne en hodeduell. Mm. Hvorfor i all verden gjør man det?
Og så slår man kort corner.
Ja, det, så det er jo null sammen. Det, er jo ikke, det virker som det ikke snakker sammen.
Nei.
Du kan godt slå en kort corner hvis man har en plan på det, men du kan ikke, legge, du kan ikke stille. Altså.
Jeg har også sett, altså jeg vil lure på om det noen plan der overhovedet, fordi nå har jeg også sett at jeg sluttet, United har hvertfall sluttet med det signalet før corner. Altså sånn, ja, før så pleide Shaw eller Bruno å gå ned der, og så er det en arm eller to opp og sånn. Ja, ja. Mm, det har de bare sluttet med. Det er sånn Bruno prøver bare å ta den så fort han kan, for å bli ferdig med det.
En arm i hver for å markere den her, så klareres på første stoppet. Ja. Sånn at alle bare er forberedt på det. Ja. Så hvis noen kan dekke returrommet på den siden vi hadde corneren, så hadde det vært veldig bra.
Ja, men det må de jo faktisk begynne å gjøre, for de mister såpass mange corner at de kan nesten ikke ha så mange fremme.
Nei,
det altså det blir kontering hver eneste gang.
Selv og det er sånn gøy å se mot slutten av kampen, at Varane, han blir igjen. På corner, ja, ja. Det sier så mye.
De må gjøre sånn på FIFA, der er det liksom at du skal ha så få folk som mulig inn i boksen på corner,
ja.
For det er så farlig å bli kontra på,
ja.
Og det må United begynne med.
Sånn er det i virkeligheten også, men akkurat Manchester United da, fordi de skaper jo nada selv på det, slipper inn ganske mye mål på det, ja, da, ja. Så det skal de ha for. United får en ny sjanse etter 19 minutter, godt spill der, det går veldig fort, det Maino, Bruno, Dalot, Bruno, McTominay, som setter den utenfor fra ganske så kort hold.
Mm. Ja, det var nylig spilt på den sekvensen her.
Det var det.
Det gikk kjapt.
Det var noen sånne tendenser til litt ok angrepsspill i den kampen her. Muligens fordi at det er såpass dårlig motstand. Men det var noe flyt der som vi ikke har sett så mye av tidligere. Var vel en, vi skal sikkert komme tilbake til det, men det var en sånn York Cole overhopp der mellom Bruno og, ja, og Høylund også.
Ja, veldig fint.
Som godt å se. Og så kom jo målet da. Heldigvis etter 21 minutter, masse trøkk fra United egentlig. Først et innlegg fra Garnacho som så vidt går over det som er, og så er det vel Rashford som får et skudd blokkert, legger den i støtte egentlig bare til Dalot, men får en assist på det, fordi Dalot bare køler den lavt helt ned i hjørnet.
Han kan akkurat det der, Dalot.
Ja!
Han har det skuddet. Innside, køle, L1, runding, FIFA-stemning.
Ja.
Akkurat det er han veldig god på.
Ja, men han er det. Han har skårt noen sånne mål bare denne sesongen her. Etter krysset på en måte og den her da og så, da er det jo litt det er jo litt gøy, for det gjør at han faktisk er en ganske eller i hvert fall noen ganger da, nå er det ikke sånn at han skårer sånn her hver kamp, men kan være en ganske effektiv venstrebekk fordi han kan faktisk da bli en slags innoverving. Ja.
Og i den kampen her så gikk han jo litt på overlapp med Rashford
ja, han gjorde det.
Han gikk jo ikke bare inn han hjalp jo faktisk til som litt ving også.
Ja, han gjorde det.
Og det var jo veldig fint å se. Synes jeg fra der da.
Ja, han spilte jo generelt en ganske bra kampanj. Mm. United kjører på ganske bra etter det målet der. De burde jo ha skårt ganske mange mål i første omgang, egentlig. Ja. Og det nok en gang Garnacho herjer noe voldsomt, egentlig, store del kampen.
Jeg synes han ser bra ut på høyrevingen.
Ja, han gjør det. Putt noe ham på den høyrevingen der.
Mm.
Ja, men jeg helt enig, fordi nå er det altså sånn, nå hadde han jo opp til flere innlegg i den kampen her, som satt som en kule.
Mm. Da tenker jeg spesielt på den til Høylund, som han burde ha satt, som går i treverket over der. Altså det innlegget der ser vi så sjeldent i Manchester United. Altså at det bare kommer kjapt, og det kommer hardt inn, og der skal spissen være, og det er han. Og så er det bare litt sånn marginer at ikke den går inn i den formen han er nå.
I dette tilfellet så er det da Garnacho som legger den over på Rashford, som dundrer til på en slags sprett. Den går via keeper og i stanga, og ser nesten ut som den er inne, men det er den sikkert ikke.
Rashford jubler han.
Ja, han gjør det.
Ja, det er klart.
Han starter han, tror at den er inne.
Ja, men det er jo for så vidt sikkert litt sånn for å lure dommer, for han vet at her er det jo, ja, jeg vet ikke om det var goal line technology heller i den kampen.
Ja, det var jo enig, følge kommentatoren så var det det,
ja, det var
men
det.
Han trodde også det var var, så jeg vet ikke.
Nei.
Ingen vet.
Høylund får en av sine 1000 sjanser i den kampen her etter 26 min, Rashford som slår igjennom, skrått til Høylund med venstre, prøver å legge den i lengste, keeper henger igjen med beina.
Mm.
En beinparade, en helt ok avslutning og en god redning egentlig. Ja. Er vel den der skal han på en måte ikke, altså det kan ikke kritisere han så mye for den.
Nei, han skal ikke score, og keeper skal ta.
Ja, på
en
måte.
Den er grei.
Og så er det jo en, foran en sjanse bare noen minutter etterpå, det er den som du nevnte, Anders. Innlegg for Garnacho, knallhardt, Høylund bare flyr inn der, og panneren er rett i tverleggeren over.
Ja.
Skal liksom ikke sitte for fyren, altså.
Nei, og så det høres jo kanskje litt sånn strengt ut, men en spiss med den prislappen skal liksom sette de der. Sånn må det nesten bare der må forventningen ligge, tenker jeg og så er han ikke helt der noen dagen.
Nei, og så er det, og så litt tenker jeg med Høylund hvis vi bare ser på alle, han har jo en del bommer i den kampen her og det er, altså hvis man bare ser på hver enkelt miss individuelt, så er det noe en hver spiss kan bomme på og noen ganger score på. Det som er problemet er jo summen, det er jo at hadde det vært liksom, hadde han scoret på det der hvor han får den returen med høyre som han sitter utenfor og ikke på den headinga, så er det sånn, det er greit. Helt greit liksom. Ja. Det er når han bommer på begge, og det er såpass mange enkeltsituasjoner hvor han bommer, og man tenker, i hvert fall en av tre av disse her, så skårer en toppspiss, mm. eller en Premier League-spiss i hvert fall. Da. Mm. Mm.
Ja, for den kommer jo rett etterpå den du nevner nå, Halvard. Det jo da Rashford som skyter på keeper ganske sånn hardt. Han mister den litt på en måte, bare parerer den. Og så lander ballen bare hos Høylund, helt på totalt åpent mål. Mm. Første gang jeg ser det, så ser det ut som at han er litt sånn, at ballen kommer veldig fort på han, at han er ganske skrått på, eller at han liksom ikke er midt på målet da, men det er han jo når du ser reprisen.
Ja, den var tung å se i reprisen.
Ja, den der er bare sånn, altså, selv når du ikke har kontroll, så skal bare flaksen din som spiss tilsi at den går inn, på en måte.
Det en spiss med selvtillit, og setter nok den, om ikke 10 av 10, så jeg vil si 7 av 10 i hvert fall.
Ja, ja. Det er en liksom sånn, det er enig XG, vil jeg si, på den sjansen der.
Han følger jo på en måte liksom trenden til United da, så vi trodde, eller jeg i hvert fall trodde kanskje at det skulle løsne etter Villa.
Ja.
Og så gjør det ikke det. Så, så går man litt tilbake i denne kampen her, for han skulle nok ha satt en av de 6 store sjansene. ja.
Men det akkurat han skulle satt en av de 6, det ikke, jeg synes ikke det sånn at en enkel av de bommene er sånn helt ekstrem, sånn, åh, der må en spiss score. Men på en av alle sjansene så skal bli ett mål på alle de sjansene.
Mm.
Og det jo liksom det jeg føler jeg forventer av en United spiss.
Ja.
At han bommer på den med høyre der, at han bommer på den headinga, det liksom, ja, ja, men en av alle de mulighetene skal i mål.
Nå har vi jo, føler jeg nesten, i hvert fall supporterne, freda Høylund litt, grann. Det har jo Ten Hag også til en viss grad gjort. Mm. Altså, det ikke sånn at han har så mange alternativer der, og han har byttet han ut mye og sånn, men han skal være spissen hans, liksom.
Mm.
Og så har vi jo sett hvordan det har gått. Altså, det går trått foran målet der. I starten så sa jo veldig mange United-supporter at vi tror at dette her er en, altså en klassespiller, en spiller kjøpt for fremtiden selvfølgelig, men som også kan gå inn og bare påvirke nå, for han er så sterk i duellspillet, god i oppbyggende spillet, sånne ting. Så selv om han ikke skårer, så har vi på en måte fredet han litt da.
Yes.
Men nå har han mye av det spillet blitt borte, synes jeg. Altså, det er ikke lenge siden jeg har sett han gjøre en god prestasjon i en kamp nå generelt.
Det er,
og sjansene sitter virkelig ikke.
Nei, og jeg tror han hadde tjent så vanvittig godt på å ha en konkurrent. Ha en spiss rundt seg, om det hadde vært Vegårst, eller bare en utfordrer. To som kan pushe hverandre på treningsfeltet. Og det, nå er det så tydelig at han er Ten Hags mann. Han er spissen. Er han frisk, så skal han spille. Og han, nå butter det, og da hadde det vært fint for han å kanskje komme inn en kamp da. Kunne påvirke kamputfallet og sånn. Men det er jo ikke mulig nå, for det er ingen andre. Det må være han.
Og så har det fint for United å ha et reelt alternativ. For selv om han er jo, i hvert fall synes jeg, litt dårligere form i de oppbyggende spill og sånn, og i andre deler enn han var i starten av sesongen, så synes jeg allikevel United ser jo betraktelig bedre ut allikevel når han spiller enn når han ikke spiller.
Ja, når Martial spiller da.
Ja, og når Rashford var spiss i forrige kamp. Og jeg synes United ser bedre ut når man har, for han, selv om det ikke alt stemmer for ham, så han jobber mer. Han er en stor spiller. Han er en trussel, han har arbeidskapasitet, og han er ikke lat. Så det er et bedre lag, selv nå som han er i dårligere form, enn uten han. Men det også har jo med at vi har jo, det er jo ingen, altså alternativene er jo helt grusomme.
Ja.
Altså, Martial er jo ikke, vet jo ikke helt hvordan han skal være på fotballbanen lenger.
Nei.
Der, han blir bare dårligere.
Ja, det er det.
Ja. Han tror jeg må ha mistet selvtilliten.
Ja, det har
han. Har ikke mistet, han har gitt opp.
Ja. Ja, og Rashford er dessverre ikke en spidspiss, altså.
Nei, han er ikke det. Jeg liker også at vi har kommet dit nå at et av hovedkriteriene som vi har på en måte på lista når vi skal velge spisse for United, det er ikke lat.
Ikke lat, ja. Ja, jeg er fornøyd med det, altså. Gi meg en ikke lat spiss.
Ikke lat spiss som skårer på 2 av 10 sjanser, så tror jeg vi har det, altså.
Ja, burde egentlig kanskje bare hente en løper. Altså en som driver med en sånn terrengløp eller noe sånt, som bare kan jogge rundt oppå der. Det er det vi vil ha.
En arbeidsmaskin.
Ja.
God utholdenhet.
Ikke vits å få vanskelig å gjøre dette her.
Nei.
Men er det altså, hva tenker dere at, hva ville dere gjort hvis dere var Erik Ten Hag nå? Ville dere ha liksom fortsatt å satse på Rasmus Høylund? Eller ville dere ha kjøpt inn noen som skal liksom konkurrere ordentlig mot han i et januarvindu, hvis det er det helt at det er mulig da?
Da må det, sånn som bare ta situasjonen til United nå i ligaen, så sånn som jeg, det er, topp 4 virker nå å være
vrient.
Mer eller mindre uoppnåelig, med mindre man skulle klare å altså, gå på en enorm seiersrekke.
Mm.
For da er det langt bak, og det er mange lag å kjempe mot, og det er mange gode lag å kjempe mot. Og det er ikke så mange kamper lenger. Det er FA-cupen og Premier League, så det er ikke en enorm kampbelastning. Så det som hvis man skal hente en spiller på lån for å spille spiss nå, det, da virker det bedre å bare kjøre Høylund og gi han kamptrening og måtte bare stole på, nå har man kjøpt han for et langsiktig prosjekt. Det skal på et eller annet tidspunkt løsne, og da må man på en måte tørre å ta sjansen på at det kommer til å gjøre det også.
Ja.
Hvis man skal hente en spiss, så måtte det vært, fordi det var en ledig spiss på markedet, så man tenker, dette her kommer til å være med på heavy United og være et godt rulleringsalternativ de neste 2-3 sesongene.
Ja.
Når, var det noen som shoppet mot ting? Var ikke det noen trua med her da? Få det vekk! Få det vekk!
Han
trua med her.
Det ville jo vært et kvalitetstegn, for han jo alltid reservespiss hos de aller beste lagene.
Ja, vet du, jeg satt og drømmet meg bort her en kveld. Husker dere Henrik Larsson?
Ja, jeg
husker Henrik Larsson.
Altså, det det United hadde trengt nå. En eller annen sånn der legend som bare, ja, vet du, faen er det, jeg kan jo yte jeg i et halvt år, og jeg er ikke en treig, tung nederlender på 35 år.
Ja.
Det hadde vært nydelig, men det finnes ingen sånne akkurat nå, virker det som. Og da er jeg helt enig med Halvar her, bare å kjøre på med Høylund, fordi det er ingen andre.
Det er så få kamper, det ikke noe hvis vi henter inn en nødløsning nå. Hvis man skal hente noe, så må det være for man tror, hvis vi henter inn den spissen her, så holder han enten i en del år, og vil være der til vi håper at enten han, nye, som litt yngre, slår gjennom og blir tolvspiss, eller til Høylund blir det. Eller så må det være fordi man, det plutselig dukker opp noe på markedet som... man kan ta en reell, seriøs sportslig avgjørelse på. Ja. Hvis vi henter denne spilleren, så er det mulig at denne spilleren kan skyte United til en topp 4-plass.
Et såkalt bærekraftig alternativ.
Ja, nå har det sånn der nødløs, vi ikke helt sånn, det er det gi noe høylig mulighet til å spille seg inn og få kamperfaring.
Men nå må han score ganske snart, hvis ikke så kommer jeg til å begynne å kalle han for unge Vegårst. For nå får jeg litt, for nå er det Vegårst in disguise-følelse jeg får, når jeg ser Rasmus Høylund, dessverre, det må jeg bare si, kontroversiell mening.
Brannfakkel.
Vi ser jo kvalitetene til Garnacho som høyreving da, i denne første omgangen. Flere ganger så kommer han, går han ned, det er det han gjør flest ganger til innlegg, og så prøver han seg helt på slutten av omgangen med å gå inn, bruke venstre fra liksom 20 meter,
Yes.
Bank rett i tverliggeren, altså det er sånn han kan gjøre det der
men
også,
det er også grunnen til at han nå er blitt en høyreving under Ten Hag, det er for at han kan faktisk bruke venstre beinet det er ingen topplag omtrent da i Europa lenger som spiller med høyre bein til spillere på høyre kant nettopp for at du mister et ganske svært en svær dimensjon i angrepsspillet de kan jo ikke gå innover på den samme måten det kan Garnacho faktisk gjøre han har et venstrebein som er langt bedre enn de andre alternativene bortsett fra han som så klart spiller i Spanien.
Ja, han som spiller i Spanien.
Ja.
Og gjør det ganske bra der også, Mason Greenwood. Han ble vel utvist noe nylig, snakket på seg til et kort.
Og så ble det reversert.
Og det ble det også,
Okay. Han ser faktisk litt sånn fascinerende god ut i Spanien, synes jeg. Han ser mye kjappere ut enn jeg noen kan huske at han har vært i United. Så det,
kan du ha noe med tempo i Spanien å gjøre?
Det, absolutt. Men jeg tror at han faktisk, i motsetning til mange andre, har vært i veldig god trening i den perioden han ikke har spilt.
Ja. Da får vi se hva Manchester United eventuelt gjør med det etter hvert, for den saken er jo ikke avgjort. Han har jo på et utlån. Kan lett skje noe der, og jeg, altså, det her har vi snakket om før også, det rent sånn moralske kan man jo snakke seg grønn i trynet om, men jeg vet at Manchester United er mest opptatt av det sportslige. Så det her avhenger helt fullstendig av hvor god han er, det er nesten helt sikkert.
Ja, men det kan også, bare, hvis vi også ser bortsett det moralske, så er det, trenger United nå inn en ny spiller som kommer til å skape turmulter?
Nei, det gjør det ikke.
Fordi det kommer jo ikke til å være uproblematisk. Altså, bare innen de spillegruppa, i media, blant, altså, han kommer
blant
til,
alt da, liksom, blant, personalet på hele Carrington, Old Trafford hater jo fyren, virker det som da.
Og han kommer jo til, altså, det kommer jo til å synges om de groveste ting, for så vidt helt rettferdig også, at det skjer hvis han kommer tilbake. Så det er jo ikke, det er jo ikke sånn at det bare er et, det er et potensielt stort problem å hente han tilbake som kommer til å gå ut for det sportslige også.
Ja, det er sant det. Vi får se hva du gjør med den saken der. Etterhvert, jeg tror i hvert fall ikke han kommer til å bli værende i Getafe i veldig mange sesonger.
Det kan vi faktisk være enig
om. Kan jeg ikke se for meg. United får et par halvsjanser til før det er pause. Et minutt eller to på overtid. En ordentlig omgang mot et dårlig lag, selvfølgelig. Et par i tverliggeren, bare millimeter fra å være inne den ene der, burde skort flere mål, spesielt Høylund, men leder hvert for kampen og går til pause med det da. Og så starter jo andre omgang veldig slappt, synes jeg.
Ja da.
Da er det liksom på en måte.
Skal være litt sånn.
Ja,
det skal være litt
sånn. Heldigvis så virker det som Wigan har gitt litt opp da også, altså de kommer liksom ikke helt inn på Manchester United, skaper nesten ingenting, men United gjør heller ingenting da.
Jeg får en sånn inntrykk i starten av en del andre ganger at United tenker spillerne liksom tilpasser seg det faktum at en del supporter som ser på TV-en kanskje har brukt litt lang tid på å hente seg noe øl eller gått på do i pause og tenker sånn, disse kommer jo ikke til å få med seg det som skjer før etter 50 minutter.
Ja.
Så hvorfor skal vi levere før det har gått 50 minutter?
Ja, og det gjør det heller ikke. Altså, det veldig lite som skjer før den tid. Det vel det der York Cole overhoppe veggen mellom Bruno og Høylund. Som det.
Ja, det var nydelig. Altså.
Det var fint det, så det endte jo ikke med noen ting, men godt å se. Varan går ned med et lite kutt I nesa på et tidspunkt der.
Ja, han fikk en sånn paper cut sånn.
Ja, var nede ganske lenge og jeg tenkte sånn om å ha han ut igjen. Men
ja, det var gjerne nervøs. Ja, det var jo Oscar var ikke det som ga han en ordentlig albue.
Jo da.
Og man så det der når han ligger så langt nede og så får du der bilder hvor du ser det såret på tuppen av nesa. Da var jeg sånn tenkte sånn ikke brekk den nesa nå.
Nei.
Jeg orker ikke. Jeg orker ikke at du nå skal være ute en måned med brekk nese. Vær så snill og behold den nesa der
helt.
Men
da har han fått sånn maske da. Da blir det alltid sånn par hardt bedre med maske.
Ja, spesielt forsvarsspillere.
Ja, han har sett dritkul ut med maske.
Ellers så det bare liksom fram til sånn 64 minutt, så det ett skudd fra Maino som reddes ganske greit, og så det bare lavt tempo mye noe annet, står det her.
Mionana,
det jo sånn United-spiller du skal spille med sitt laveste tempo.
Jeg satt og så kampen I går med svenske kommentatorer, og de lo seg I hjel av Onana og det lave tempoet hans.
Ja.
Og det de kalte for gå-fotball, pent oversatt. Nei, de koste seg noe voldsomt med hvor lang tid han brukte.
Jeg passet at Uniteds Onana var omtrent like involvert til spillet som Evertons Onana pleier å være I den kampen der.
De spiller jo I samme posisjon. Så det.
Etter 66 min så får United sin 7/8 corner eller noe sånt, ender med kontering mot...
Jeg så gøy at man kan si det bare helt sånn ikke som du legger det frem som om det var noe sjokkerende heller nei. Det kommer en triple kontering imot yes, United hadde skudd
her,
ja, United hadde skudd, keeper redder og da får selvfølgelig Wigan en kontringsmulighet trenger ikke en enatt for corner engang
nei, det gjør ikke det så kommer straffesituasjonen da 72 minutter, skuddfinte fra Bruno inne I 16 og så det vel så
Ja.
En Wiggins show da som så vidt på foten hans
han var stygg
Bruno,
ja, ja, grov ja,
kan ikke være sånn I fotball altså.
Bruno går ned akkurat tidlig nok vil jeg si fordi han må jo han faller jo ikke vært naturlig det må vi vel alle innrømme
ja.
Så han skjønner bare at ok, der får jeg en touch jeg må gå ned så fort jeg kan hvis jeg venter ett sekund så det ingen som blåser på det og så venter dommeren også ett sekund så det sånn nei, skal vi bare blåse på den da
Faen.
Ja, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg gjøre nå?
Se panikken der. Ja. Nei, det er en straff I 2024, og så det litt flaut å se kapteinen sin gå ned på den måten. Ja. Det må være ærlig å si.
Samtidig smart.
Ja, ikke sant? Fordi vi hadde sikkert
vært irritert. Han jo en vinnerskalle, liksom.
Vi hadde sikkert vært irritert hvis han ikke gjorde det, og hvis Liverpool-spillere kan løpe 10 meter og så falle og få straffe, så tenker jeg da kan altså, Bruno også gjøre det.
En litt sånn inntrykk at det en straffe som kommer, fordi du har en League One-spiller som spiller mot en Premier League-spiller. Det en takling, altså... Alle I Premier League legger jo igjen beina sine I hytt og gevær, og faller jo så fort de får en berøring. Og det vet forsvarsspillere I Premier League. Så en så lang fot, så sen etter, ville aldri komme til Premier League.
Nei.
Det liksom, han spiller på et lavere nivå, han ikke vant til at spillere legger seg for alt mulig hele tiden. Det en touch som så vidt bort på, og så detter han, så fordi det sånn man gjør det I Premier League.
Ja. Man kan jo se for seg en situasjon her hvor det har vært var. Da hadde jo for det første dommerne ikke blåst,
Stemmer.
Og så hadde han ventet på var, og så hadde det ikke blitt straffet, det helt sikker på.
Ja, det håper.
Men hvis dommeren hadde blåst, så hadde var heller ikke omgjort det, fordi det en touch på beina. Så det jo en sånn type situasjon da.
Jeg tror til og med var kunne finne på å gi straffe på det der. Jeg føler jeg har sett straffer bli gitt på dårligere eller rarere ting enn det der.
Ja.
Men det bare sånn generelt en... uting I fotballen, som vi bare som med var og alt annet, bare sånn det nå.
Ja.
Spillere gjør det der, og så kan du si at det smart, eller at det kjipt, eller hva det Men det skjer.
Ja. Men det skjer.
Det jo, ja, det jo sånn som har kommet en sånn ukultur at spillere, jeg føler det en periode hvor spillere merker at hvis ikke jeg faller, så blir det aldri straffe, og så begynte alle spillere bare hver gang det kontakt I feltet å falle, og så står det liksom I lovverket at det en felling, og så må vi leve med en fotballhverdag hvor det der mulig å gjøre, og det riktig å gi straff ifølge regelverket.
Ja. Og så kan man ta liksom sånne etiske regeldiskusjoner på hvorvidt det der for eksempel verre eller bedre enn å rive noen ned I trøya som siste mann, og ikke få rødt kort, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Og lignende ting da. Men jeg føler at det her blir på en måte stemplet som litt mer juksemaker dette, og gjøre det på den måten.
Og spesielt fordi det Bruno da.
Spesielt fordi det
altså, grunnet. Det hjelper ikke på overskriften I hvert fall.
Nei.
Han skårer jo selvfølgelig på den straffa da, helt til venstre, helt nede I hjørnet, lavt. 28. Straffa hans for United som går I mål, på 32 forsøk. Som jeg tror betyr at han tidenes, altså moderne tids beste straffeskytter I United.
Ja, det synes jeg så noe greier om.
Ja, for Cantona bomma bare på to, men han tok også bare 18.
Ja, og så var det Ruud var vel inne på lista der i sted.
Ja, Ruud skåret også på 28, sånn som Bruno har gjort nå, men han tok 34, så han bomma på litt flere da.
Ja.
Så jeg tror sånn rent statistisk, hvis man skal regne på det, så er det vel, altså Bruno har vel ikke den høyeste prosenten, men han har tatt flest og skårt på flest da.
Men som jeg hørte vår nemesis og erkefiende Eivind Holt si her for litt siden, at de telte faktisk ikke med straff, eller altså hvordan målet kom, way back in the day, altså Bobby Charlton og den tiden her.
Så det derfor jeg sier moderne tids.
Ja, så man teller vel da fra 92, eller et eller annet sånt.
Premier League er han eller noe.
Premier League er han,
aktivt. Det blir i hvert fall mål, og så blir jo det også på en måte det siste ordentlige som skjer i matchen da. Rashford har en ok sjanse etter 81 minutter, hvor han kommer gjennom litt sånn skrått fra venstre siden sin, og bør spille til Høylund, som bare kan trille på åpent mål, men velger å heller skyte fra veldig skrå vinkel.
Så klart.
Som er noe dritt for Høylund, da. Det er jo ikke rart at han ikke skårer heller på en måte.
Han er vel den spissen som får minst assistanse i hele Europa.
Han er det. Han er faktisk det. Og så kommer det forsøket til Bruno fra en corner, hvor han bare ikke gidder mer å bare skyte ballen i nettveggen.
Det synes jeg var en god taktisk vurdering. Ja. Det var en helt riktig vurdering, og lurt, da gjelder det å knuge på ledelsen. Ja. Da er det verste United kan gjøre, er å
slå inn en corner.
Ja! Få den til 5 meter! Så fort som overhovedet mulig.
Back in the day så hadde vi Solskjær som løp 70 meter og klippet ned en spiller som bakste mann. Den tok han for laget. Bruno tar en corner i nettvegg.
Ja.
Det er sånn det er i 2024.
Ja, det er akkurat samme vurdering Bruno gjør der.
Det er for laget.
Ja. Masse bytter mot slutten. Kamvala kommer inn for målskåret Dalot. Litt senere så går Garnacho ut mens Pelistri kommer inn. Og så, helt mot slutten, så kommer jo Omari Forsen inn da, for Marcus Rashford, som er litt gøy. Hans debut. Mm. 19 år gammel. Han er vel en slags wing. Yes. Hvis jeg har skjønt, uten at jeg har sett veldig mye av han. Høylund blir også byttet ut, stakkar, mens Hannibal Meibri kommer inn på slutten der og spiller nesten litt, så, litt spiss.
Ja, gjør han ikke ofte det når han kommer inn? Sånn der, han er bare, du skal være oppi her og bare ødelegge det.
Ja.
Bare løp og være kjip.
Ja, det er det han driver med også.
Ja, veldig god på det.
United klarer å fucke opp et par corner til, før det da etter 4 minutter på overtid blir blåst av. Og United går videre i FA-cupen heldigvis med 2-0 borte mot Wigan.
Yes.
Hvis vi skal se på noen plusser og noen minuser, kan du begynne med plussene. Garnacho veldig god.
Mm.
Meino veldig god.
Altså, Meino var jo helt vanvittig.
Han var fantastisk.
Han var
veldig god.
Han var helt vanvittig i går.
Bruno på sitt vanlige nivå. Dalot var jo bra, og spesielt kredd for det målet selvfølgelig, men synes også han spilte en bra kamp. De har god kontroll bakover, da, som de burde ha. Ja. Bortsett fra sjansen etter 2 minutter, som jo kunne ha snudd hele på huet.
Jeg synes det er så fascinerende å følge med på Evans om dagen, fordi ikke bare ser han ut som han er nesten 28-ish, men har han alltid vært venstrebeint? For jeg
tror det bare er noe vi ikke har fått med oss til, kanskje.
Ja, fordi han,
ikke, er ikke han høyrebeint, da?
Jo, altså, jeg tror han er det på papiret, men legg merke til hvor mye han fører ball og spiller vanlige passninger med venstre.
Ja, han bruker venstre masse.
Ja, det er nesten som om han har bare fått beskjed om du må være hvor venstrebeint stopper nå.
Ja.
Og så har han virkelig tatt alle langpassninger han slår med venstre. Det er jo kult å se at en spiller kan... Han snakket litt om det da han kom inn også, at han må nå liksom spille seg mye mer ut og sånn enn han vant til. Det er kult å se at han tar de oppgavene på strak arm og leverer.
Jeg skal gå inn og nå sjekke min hoved... Kilde på hvor gode spillere er med venstrebeinet. Så FIFA.
Mm-hmm.
Yes.
Og der er han opp på 4 stjerner, altså.
Ja, 4 stjerner. Ja.
Ja, ja.
4 stjerners weak foot.
Ja.
Ja, men det er bra det. Nei, men altså, det er jo et lite eventyr med Johnny Evans. Nå tar vi det nesten bare for gitt, for nå spiller han jo bare hver kamp.
Ja, ja.
Men han spiller da der sammen med Rafa Varane, liksom. Ja. Og bare at han i det hele tatt er inne i Manchester United nå, i 2024, og spiller fast midtstopper. Det er jo helt sjukt.
Ja, så absolutt. Det er absurd å si så mye om klubben vår.
Det gjør det dessverre også. Men det skal vi ikke legge på han. Han gjør jobben sin, liksom.
Han er en diamant.
Noen minuser i den kampen her også er jo at det er enkel motstand.
Mm.
At de burde ha skårt veldig mange flere mål enn 2.
Ja.
At Høylund fortsetter å bomme.
Ja, og så vet jeg at tallene til Rashford ikke var så voldsomt tidligere etter kampen i går. Men... Han er langt unna, altså.
Ja.
Jeg synes han ser så langt unna det nivå han skal helst være på. Og det, jeg vet at man skal ikke legge for mye det, men han har et kroppsspråk til tider som er helt sånn... Jeg blir matt av å se på det.
Altså, ja. Nå har han en grei kamp her, da. Han kommer jo til flere avslutninger, og sånn. Han er bedre enn på mange kamper.
Kommer til en del avslutninger, men jeg er enig, det ganger han ikke spiller når han burde spilt, så er det en situasjon, jeg tror det er det andre gang, hvor det kommer en ball hvor han bare klinker til med venstrefoten på måfå. Midt i en midtstopper som er bare, eller en forsvarsspiller som er sånn det er umulig å score derfra og det virker som han bare sånn jeg bare skyter jeg i stedet for å liksom ta ned ballen og prøve å få til noe
ja
han er fortsatt off
Altså United starter jo med sitt beste lag i den kampen her. Er det sånn at man burde man liksom, nå er det jo ikke så mange kamper de skal spille som vært inne på, og det er jo en altså, stund til neste match også mot Spurs.
Og en stund siden forrige.
Ja, ja, så det er jo greit å starte med sitt beste lag når de må gå videre, men jeg bare tenkte akkurat kanskje på keeperplass, at burde man kanskje, eller hadde vært lurt å begynne å snike inn en av de som skal stå, mens Onana muligens skal være borte mer i den kamp?
Jeg skjønner ikke hva som skjer med Altair, det er jo feil.
Altair Bayindir,
Altair, det er jo hovedpersonen i Assassin's Creed 1.
Det er riktig.
Hva som skjer med han, det har jeg fullstendig kontroll på. Spilt alle spillene opp til flere ganger, så der har jeg stålkontroll. Bayindir er jeg litt mer usikker. Han får jo aldri spille.
Nei. Men det er jo ikke, han skal jo kanskje ikke gjøre det, eller det er jo sånn, Onana er jo førstekeeper, liksom.
Ja, men sånn, ligakeeper. Nå, den kampen her, Onana blir igjen til Afrikamesterskapet. Og da er sånn en del av meg lurer på, da, er grunnen til at Onana blir igjen, fordi han er så redd for at Bayindir skal ta plassen hans, hvis han er borte lenge. Mm. Eller er det også litt fordi han har vært sånn, at Bayindir viser seg å være så mye dårligere, ja, enn man trodde han var, at de er sånn, kan du være så snill og utsette den reisen?
Ja, det er jo helt umulig å si. Jeg har ikke sett fyren spille. Nå har han jo hvertfall vært inne som tyrkisk landslagskeeper, da. Det er også på grunn av en skade, tror jeg, men allikevel.
Jeg har bare sett høydepunkter, og det er lett å få en keeper å se god ut på høydepunkter.
Jeg bare viser redningen hans.
Ja, ikke sant? Men en kamp mot Tyskland, for Tyrkia så han jo opp riktig god ut, og jeg har lest rapporter fra Carrington også, hvor han bare hylles. Men det er jo det signalet som sendes er jo ikke for han veldig kult uansett. Altså at han... Nå skal jo Onana dra natt etter Spurs-kampen, og da må han jo spille. Men jeg blir ikke overrasket om det er Tom Heaton, altså. Det ser jo nesten litt sånn ut nå.
Men det er jo litt ekstra spesielt med Ten Hag og Onana, da, fordi han har jo lagt opp så mye av spillestilen etter Onana på en måte. Mm. At hvis bare Bayindir er litt dårligere med beina, så blir det plutselig sånn at det er veldig viktig at Onana spiller, da, på en måte.
Ja.
Så det kan jo ha noe med det å gjøre.
Men det, altså, jeg kan bare se litt sånn kynisk på det. På et eller annet tidspunkt så kan det hende at han må spille. Onana kan bli skadet, Onana kan bli utvist, Onana kan bli syk, Onana skal til Afrikamesterskapet, og vil man da plutselig en Premier League-kamp skulle ha en keeper som ikke har spilt fotball, altså tellende fotballkamper siden siden forrige sesong. Han har ikke spilt siden han kom til United, og på et eller annet tidspunkt så kommer han jo høy sannsynlighet og mest sannsynlig til å måtte spille.
Ja.
Mm. Og når man da har en kamp mot et League One-lag,
så kan man
bare
teste
det. Bare for å gi han følelsen av å være på en fotballbane og få spille A-lags fotball.
Jeg tenkte også det litt. Jeg tror han bare rett og slett ikke tok sjansen, fordi at han da tenkte da det er litt større sannsynlighet for at det ryker ut av FA-cupen.
Ja, og så er jo laget så sinnssykt skadeskutt og sykdomsutsatt fra før, at Onana er jo også en førstelagsspiller. Så om det er det Ten Hag tenker, at han trenger rett alle de holdt på å si gode spillerne, eller de trygge, om du kan kalle noen annen av det da. Det er litt vanskelig å si, men bunnresultatet blir at vår unge tyrkiske keeper ikke akkurat føler tilliten.
Nei,
tror jeg.
Nei. Nå skal United da møte et ganske spennende motstand, uansett hvordan det går, i fjerde runde i FA-cupen. De skal da møte vinneren mellom Newport County og Eastleigh FC.
Yes.
Og vi kan jo ta de skal spille, tror jeg, i dag, så vi finner vel ut av det i morgen da, eller i kveld, hvem de kommer til å møte her. Newport County er jo da fra Wales.
Ja.
Spiller i EFL League 2, som også da blir vel fjerde nivå.
EFL League, ja, det er jo underlig, det er det som er underlig 2.
Ja.
Ja det er, jo, det blir, nei, femte.
Ja, nei, dette her er League 2.
Det er League 2-laget, for det er andre som er i National League.
Ja. Altså, hvor langt unna er de i Wrexham, er det vi lurer på?
Ja,
under Wrexham?
Ja.
Ja, de er da på fjerde nivå. Spiller da hjemme på Rodney Parade, som hjemmebanen deres heter. Tar 7800 tilskuere. Og så kan det da bli Eastleigh FC også, fra Eastleigh i Hampshire. De spiller da i National League, som altså er femte nivå.
Ikke sant.
Hjemme på Silver Lake Stadium, 5000 tilskuere.
Det blir nydelig.
Jeg sjekket disse lagene inn på tabellen i går kveld, og det er jo ingen av de ligger særlig godt an i sine ligaer heller.
Nei, ok.
Nei. Det er, jeg tror de som er i League 2 lå 3-4-5 plasser over nedrykken,
ja.
Og så var det vel rundt sånn, midt på tabellen på de National League.
Ja, ikke sant. Så det skal være overkommelig motstand, som det heter.
Det skal være gjennomførbart å ta seg til femte runde i FA-cupen.
Men at Ten Hag stiller med Førstelaget der,
ja. Selvfølgelig, ja.
Ja, det kan du.
Det så dårlig gjort, da. Du skal liksom bort på Silver Lake og bare gønner inn der med liksom...
Hvis du har lyst til å tjene penger, så vil jeg nå gått inn på en bettingside og satt 1000 kroner på at Lisandro Martinez får tilbakeslag på skaden sin i den bortekampen.
Det kan fort skje. Men det der er jo litt av magien med FA-cupen. Altså, det er jo gøy når, sånn, for Manchester United er det jo litt sånn samme faen det man møter, men for de laget her så er det konge å få Manchester United på besøk. Liksom.
Men altså, for å kaste en positiv fakkel inn der, det betyr at vi er jo ikke langt unna Wembley.
Nei.
Altså, vi er ikke det. Nei, altså, vi må faktisk for en gang skyld ta for gitt at United vinner denne kampen her, uansett hvilket Ryan Reynolds lag de møter. Og da er det vel tre-fire kamper unna.
Ja,
vi går for trofé.
Det er den kampen her, så er det 2 kamper til før semifinale.
Ja, ikke sant.
Og så er det da en finale, naturligvis, etter semifinalen.
Ja, det er det.
Vi kan jo ta et par ting som vi har glemt å si, blant annet at Donny van de Beek har blitt utlånt til Frankfurt. Det har vi egentlig bare glemt i forrige gang.
Det er lett å glemme Donny van de Beek, men det er fin for han.
Ikke skjedd noe med Jadon Sancho. Enda, men det ser vel ut som det kommer til å skje, i hvert fall positivt til det.
Vi er
vel
bare en here we go unna, virker det sånn.
Det var noen ting som plutselig tok litt tid der. United drøyde litt ut med å gi grønt lys.
Ja, det var noe lønn og noe opplegg.
Og Ten Hag har også uttalt seg om Van Beek siden sist. At han sa, dette er ikke den spilleren jeg hadde i Ajax.
Nei, det er vi alle klare over, Erik.
Som også har litt sånn, det trengte du ikke bruke tid på presskonferansen på å si.
Jeg litt spent på hva det vil si, altså, å få Sancho ut av troppen. Det jo også, man skal ikke undervurdere det uromomentet det har vært nå over en stund heller. Han jo kompis med disse gutta og sitter låst inne i sin egen garderobe og sånn. Mm. Det blir, jeg tror det blir bra, Og så det jo kjempekjipt at det gikk som det gikk, liksom. Men nå må vi bli ferdig med det der, og da må han bare til Tyskland. Så
kan det hende han havner i United igjen?
Ja. Ikke under Ten Hag.
Nei, men gjør han det bra og inn i oss bestemmer seg for å bytte manager, så kan det jo plutselig dukke opp en sannsjott neste sesong.
Kan jo det. Nå er det jo også, apropos Ineos, det virker jo som Ratcliffe og Ineos har tatt litt tak, og noen av ryktene som det er snakk om på overgangsmarkedet er at Varane og Casemiro kanskje er på vei ut.
Ja.
De to liksom etablerte verdensstjerner som United kjøpte inn fra Real Madrid.
Og vel de to som tjener nesten mest i Premier League, tror jeg.
Ja da.
Og vi må bare være ærlige og si at Casemiro nylig i fjor, men vi kommer ikke til å se det nivået igjen, tror jeg. Og han kan ikke rettferdiggjøre den lønningen han hever, og det samme gjelder vel dessverre også Varane, som du aldri vil få 20 kamper på rad av.
Mm.
Og dette, tenker jeg bare, er et veldig bra skritt i riktig retning.
Ja, og så er det jo egentlig den samme retningen som United har vært i, det må jo nevnes da, egentlig veldig lenge, altså i hvert fall siden Ole Gunnar Solskjær, og egentlig før det også. Så var jo dette retningen at man skal, om ikke bare satse britisk og sånn, så i hvert fall satse ungt da.
Mm.
Og ikke hente inn spillere som over 30 og sånn. Og så har jo det på en måte vært en slags, jeg tipper, det har stått på tavla inne på Carrington nå ganske lenge, og så har de bare ikke gjort det. De har bare ikke følt sin egen regel, og heller bare plutselig hentet inn sånne folk.
De glemte å skrive den der la stå under.
Så var det en vaktmester inne der.
Og så bare, faen, hva var det de snakket om i går igjen?
Så vi får jo se om de nå, altså sånn, det er greit nok at Ineos og Ratcliffe har det som en slags sånn, hva skal man si, som noe de har lyst til å følge da. Men så får vi se om de får det til.
Ja, men heldigvis, så finnes Saudi-Arabia, og jeg ser for meg at det vil være to veldig aktuelle spillere for den ligaen der.
Ja.
Og
Det er plutselig ikke så vanskelig å selge sånne spillere lenger, som det var før. Da.
Det jo veldig praktisk for United, da. Ja. Kanskje spesielt for Manchester United, egentlig.
Ja.
Og så var det kult å se i går at Sir Jim og gjengen er der.
Ja. Og David.
Og det var fint. Det var godt. Nå var det vel noen snakk om at han skulle inn i klubben igjen?
Nei, takk.
Ok, men det var det i hvert fall. Det var det jeg leste, at det var noe alla styrestilling-aktig.
Ja, ok, hvis jeg styrer, vi må ha en helt nye folk nå. Ja, vi må slutte med den Ferguson-romantiseringen som vi har holdt med i 10 år.
Vi har ikke kommet så langt med den.
Nei, fordi vi må innse, som United og som United-supporter, at den perioden kommer ikke tilbake. United skal ikke bli det United var under Ferguson. United skal bli en toppklubb på en ny måte.
Mm.
Og det å alltid skulle liksom titte hvordan gjorde det da, det er ikke sånn fotballen er lenger.
Nei, det er ikke det.
Det funket dritbra frem til 2013, men nå funker fotballen på en annen måte. Nå trengs det nye typer folk inn i toppstillingene.
Ja, man må enten så må man ha et godt apparat som er gjennomsyret av profesjonalitet, eller så må man ha et stykk supergeni. Ja. Vi har ikke et stykk supergeni nå, så da må vi gå for den andre løsningen.
Står litt dårlig stilt akkurat her.
Ja, det gjør det.
Ja, vi har jo den her fysikalske treneren, han får jo til et eller annet nydelig.
Han holder i hvert fall på med noe greier.
Han holder på med noe greier.
Apropos han, så er det jo noen spillere som Erik Ten Hag håper at kan komme tilbake igjen snart, kanskje allerede til helgen. Han nevnte vel i postmatchintervjuet Christian Eriksen, potensielt Shaw og kanskje Harry Maguire.
Ja.
Så får vi se da, Mason Mount har noen uker til i hvert fall ute, og så er jo alle de andre der er jo helt umulig å si når det kommer
tilbake. Jeg synes det var nedslående, jeg trodde faktisk at Lisandro i hvert fall skulle være tilbake nå, men det var noen uker til, leste
jeg. Ja, for han tilbake i trening, det ikke det?
Jo. Men det en fin ting, ikke rush han som du gjorde sist. Nei, jeg
helt enig. Bruk så lang tid han trenger.
Ja.
Nå har vi har The Magician Evans uansett, så dette ordner seg. Men det også noe sånn, jeg bare så på skadelista i går da, inn mot kampen, så husker jeg ikke hvor mange det var helt sinnssykt mange, men det jo også sykdom.
Det en norovirus.
Ja, men det herjer jo hele England, altså de faller jo som fluer der borte.
Ja.
Og Høylund skal ha vært ganske rammet av det, og flere andre, Martial var vel også syk.
Så det alle de som har vært ute i en kamp nå, har sikkert hatt det viruset da?
Ja.
De som
har
vært sånn, han syk, han ute i en kamp, og så kommer de tilbake igjen, så har de bare...
Jeg har faktisk sett noroviruset utspille seg foran meg en gang, på gardeleieren, så de ble bare stasha ned i en sånn kjeller der, og så kunne man liksom se ned. Det så ut som sånn der Walking Dead-greie. Jeg tror det blir ordentlig dårlig masse av polsene.
Altså. Ja, du gjør
det. Jeg skikkelig lugen.
Jeg har jo sett folk hadde det, og jeg tror jeg har hatt det selv en gang også. Jeg.
Nei,
det. Jo, det er jo på det som er omgangssyke.
Ah, gode gamle.
Er det det?
Ja, det var omgangssyke.
Er det så mye verre ut med norovirus?
Ja, ja, mye verre. Og det er utrolig smittsomt, og det blir jo ordentlig dårlig.
Ja, perfekt å få inn en spillerstall.
Det renner jo ut i begge ender.
Ja, det gjør det,
ja. Ja,
det gjør det.
Fint.
Ok. Da er det spørs. Tottenham Hotspur.
It's Spurs, lad.
Sean Connery.
Så da kommer to nye spillere, vel?
Hvem de hentet?
De har hentet Timo Werner.
Ja.
Som målfarlig. Men har vel faktisk ikke hatt den verste sesongen i Tyskland?
Men det har han aldri. Han har aldri den verste sesongen i Tyskland.
Men det er så jævlig typisk at han flopper i Spurs, men... Hattrick i debuten, eller et eller annet sånt.
Ja.
Og så tror jeg de også nå henter han, som jeg nå kommer til å kalle Dragovic. Han heter nesten det. Okay. Men han en sånn type stopper med tight forsveis og sikkert noen grusomt harde taklinger.
Ja.
Det spiller sammen med Romero han da.
Ja,
herregud.
Det kommer til å bli stygt. Jeg litt redd for den kampen her. Altså.
Ja, det vi alle, men vi skal ikke fokusere for mye på den nå, for vi allerede på torsdag tilbake igjen.
Ja.
Og da skal vi begynne å peile oss inn på den Tottenham-kampen, så at det ikke blir noe, at det ikke siger inn noe med skepsis og dårlig stemning i denne podcasten.
Nei, det har vi ikke råd til.
Før vi gir oss nå. Ok, Anders og Halvar, jeg tror dette var dette.
Ja.
Takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.